Tas ir radījis šo te pozitīvo arī sniega bumbas efektu, kad mēs redzam, ka interese pieaug par Latvijas literatūru, jo tas ir bijis tātad drošs finansējums 4 gadu garumā, kad mēs varam beidzot strādāt ilgtermiņā. Nav jāstrādā tikai no viena notikuma uz otru notikumu, bet mēs varējām nospraust ļoti ambiciozus mērķus, pat tādus mērķus, kuriem sākumā neticēja gandrīz neviens Latvijā.
Kādi te bija?
Vistrakākais bija laikam par tām 25 jaunām grāmatām, kas izdotas 3 gadu laikā.
Angļu valodā.
Jā, jo līdz tam angļu tulkojumu mums bija ļoti mazā skaitā, un jā, un pašlaik 3 gadu garumā tās ir 40 grāmatas, kas iznāks Lielbritānijā.